Судија Саити, вие сте меѓу другото и член на Советот за реформи за спроведување на реформите во правосудството. Во таа смисла ве прашувам кој е вашиот став за последниот предложен закон, законско решение за обвинителството, за кое веќе неколку месеци не можеа да се усогласат власта и опозицијата.
Да, значи од вашето прашање произлегува и одговорот. Значи, ние работиме долго време во врска со овој закон. Имаше неколку верзии. Сведоци сме дека последните денови имаме една сосема видоизменета верзија, односно една од верзиите кои беа расправени, но не беше помината на, да кажам, на Советот за реформи. Така да се надевам дека верзијата која сега се предлага, а ценам дека има расположение да се прифати и од опозицијата, барем генерално, ќе биде добро сработена и нема да остави правни празнини кои во иднина ќе представуваат проблематични решенија во однос на действувањето на судот. Така да сметам да ова верзија, која веројатка ќе биде од собраниска процедура, ќе ги затвори сите спорни прашања кои произлегуваа од досегашните три верзии на Законот за јавно обвинителство.
Дали вие ја прочитавте последната верзија од законското решение?
Значи, најпоследната верзија од овие денови, јас ги видов само некои од решенијата, меѓу кои, например, имате решение каде што овој закон упатува на тоа дека ќе се формира специјално одделение и во судот. Така да сметам дека ако ова решение останува само во рамките на овој закон, е некомпатибилно со законот за судови, затоа што вие не можете со закон за јавно обвинителство да формирате одделение при судот. Во таа ситуација, веднаш утре ден, кога ќе го усвоите законот, ќе го имате првиот проблем околу надлежноста во судот. Така да сметам дека доколку сакат да воспостават одделение кое ќе биде компатибилно со законот за обвинителство, мора и да истовремено да оди измената и во законот за судовите.
Се согласувате ли вие со решението СЈО да биде инкорпорирано во основното јавно обвинителство под капа на обвинител ката Вилма Рускоска?
Генерално, ова е единственото можно решение што може во овој момент да се практикува. Значи, тоа е единственото решение и во ред е тоа решение. Во однос на и конкретното име немам став и тоа не е прашање кое може во овој момент да се одговори.
Дали очекувате и ова законско решение да биде мета на политички пазарања?
Политичко пазарање го има своја кост и дека тоа некаде ќе се одразува. И, за жал, сите комбинации на грбот на судството се штетни. Неколку пати и на јавната расправа во собрание во однос на закон за судови истакнав дека сите комбинации кои се прават на грбот на судството се штетни. Факт е дека суверенот, тоест народот, преку пратениците ги дефинира законите, постапките. Но би го замолил сега суверенот да прави помалку процесни празнини и слабости кои би се одразиле во однос на нашата примена во практиката. Сведоци сме дека стариот закон имаше доста празнини кои се одразува негативно во функционирање.